Αδελφοί, η σημερινή μας περικοπή είναι από το βιβλίο των Ψαλμών. Θα σας καλέσω λοιπόν να ανοίξουμε τις γραφές μας στο βιβλίο των Ψαλμών, στον Ψαλμό 42, ο οποίος θα είναι και το σημερινό μας ανάγνωσμα. Όπως η ελαφίνα αποζητάει τα τρεχούμενα νερά, έτσι η ψυχή μου σε αποζητάει, Κύριε Θεέ μου. Είναι η ψυχή μου διψασμένη για το Θεό, για τον αληθινό Θεό. Πότε θα έρθω να δω το πρόσωπό σου, Θεέ μου? Τα δάκρυά μου είναι ψωμί για μένα, μέρα νύχτα. Όταν ακούω να μου λένε ολιμερείς, πού είναι ο Θεός σου? Θυμάμαι και λιώνει μέσα μου η καρδιά, όταν με ένδοξη πολυπληθή πορεία βάδιζα προς τον οίκο του Θεού, μέσα σε φωνές χαράς και ευχαριστίας, στο θόρυβο των πανηγυριστών. Ψυχή μου, γιατί λυπάσαι και με αναστατώνεις? Έλπιζε στο Θεό, θα τον υμνήσω πάλι της ύπαρξής μου το σωτήρα και το Θεό μου. Θλίβεται μέσα μου η ψυχή μου, για τούτο, Κύριε, θα σε θυμηθώ, από το Ιορδάνη τις πηγές, πλάι στο βουνό Μισάρ και από του Ερμών τα υψώματα. Η μια στην άλλη άβυσο φωνάζει με τον καταρακτόν σου τη βοή. Όλα τα κύματά σου και οι φουρτούνες σου πέρασαν από πάνω μου. Τη μέρα στέλνει ο Κύριος το έλεος του και εγώ θα λέω τη νύχτα το τραγούδι του, την προσευχή μου στη ζωή μου το Θεό. Θα λέω στο Θεό το βράχο μου, γιατί με απολυσμόνησες? Γιατί να ζω με λύπη κάτω από του εχθρού μου την καταπίεση? Τσακίζονται τα κόκαλά μου όταν με ξεφτελίζουν οι δυνάστες μου, καθώς μου λένε ολιμερείς, πού είναι ο Θεός σου? Ψυχή μου, γιατί λυπάσαι και με αναστατώνεις? Έλπιζε στο Θεό, θα τον υμνήσω πάλι της ύπαρξής μου το σωτήρα και Θεό μου. Ο τελευταίος μήνας ήταν ένας πολύ δύσκολος μήνας. Βλέπαμε την πόλη μας κάθε εβδομάδα να αλλάζει χρώμα. Τη μία Κυριακή ήμασταν πράσινη, την άλλη ήμασταν κίτρινη, την άλλη πορτοκαλί, την άλλη κόκκινη. Και όταν φτάσαμε το κόκκινο, είπαμε εντάξει, τουλάχιστον τώρα φτάσαμε στο χειρότερο, δεν έχει άλλο μετά από εδώ. Και δεν προλάβαμε να περάσουν λίγες μέρες και το κόκκινο έγινε γκρι. Και τώρα που είμαστε στο γκρι, δεν είμαστε ιδιαίτερα σίγουροι αν τώρα φτάσαμε στο χειρότερο ή αν μετά το γκρι έχει και μαύρο ή οτιδήποτε άλλο. Οι επόμενες δύο εβδομάδες είναι ιδιαίτερα κρίσιμες, καθώς σε αυτές θα φανεί η κορύφωση της καμπύλης. Οι τελευταίες μέρες είναι πολύ δύσκολες μέρες. Βλέπουμε την πανδημία να εξαπλώνεται παντού γύρω μας. Νιώθουμε πλέον την αναπνοή της. Τις τελευταίες μέρες κάθε μέρα χτυπάει το τηλέφωνό μου και μαθαίνω για κάποιον αδερφό που βρέθηκε θετικός. Αυτή τη στιγμή γνωρίζω γύρω στα 20 άτομα που είναι θετικοί, 15 αδερφοί από την εκκλησία μας και 5 από αλλού. 3 αδερφοί είναι στο νοσοκομείο, ευτυχώς δεν έχουμε κάποιον σε ΜΕΘ. Δεν μπορώ να πω ονόματα γιατί σεβόμαστε το ιατρικό απόρριτο. Μπορώ να πω όμως ότι αυτή η κατάσταση αρχίζει πλέον να γίνεται πολύ κοντινή μας. Όλο αυτό που κάποτε παρακολουθούσαμε από μακριά, σε κάποια άλλα μέρη του κόσμου, τώρα πλέον είναι κοντά μας, πολύ κοντά μας. Διάβαζα ένα άρθρο αυτήν την εβδομάδα και έγραφε ένας δημοσιογράφος και ο τίτλος του άρθρου ήταν «Κάτι πολύ σκοτεινό έρχεται επάνω μας» και περιέγραφε πώς η πανδημία εξαπλώνεται σε όλο τον κόσμο. Το ξεκίνημα της δεύτερης καραντίνας μας βρίσκει πολύ πιο κουρασμένους από το ξεκίνημα της πρώτης. Πολύ πιο ανήσυχους από το ξεκίνημα της πρώτης. Πολύ πιο ευάλωτους από το ξεκίνημα της πρώτης. Ευάλωτους για την υγεία μας, καθώς βλέπουμε να πλησιάζει όλο ένα και περισσότερο ανθρώπους που γνωρίζουμε και να ρωτιόμαστε αν αυτή τη βδομάδα θα χτυπήσει και τη δική μας πόρτα. Ευάλωτους οικονομικά, ιδιαίτερα αν δεν ξέρουμε τι θα γίνει με τη δουλειά μας, αν θα έχουμε δουλειά τον επόμενο μήνα. Ευάλωτος αν είμαστε καταστηματάρχες, αν είμαστε επιχειρηματίες ή ακόμα και αν είμαστε υπάλληλοι σε, ακόμα και σε κλάδους που κάποτε ήταν η απόλυτη βεβαιότητα και τώρα έχουν και αυτή η αβεβαιότητα. Μας βρίσκει επίσης ευάλωτους συναισθηματικά. Καθώς ακούσαμε την εξαγγελία του lockdown του καινούριου, νομίζω όλοι μας νιώσαμε μέσα μας, είπαμε μέσα μας ή και απ' έξω μας, ένα «όχι πάλι». Όχι πάλι. Είναι ένα φοβερό κοντράστ συναισθημάτων. Εκεί που λέγαμε ότι το ξεπεράσαμε, εκεί που νομίζαμε ότι βρήκαμε έναν τρόπο να ζούμε με αυτό, εκεί που λέγαμε ότι το ξεπεράσαμε, τώρα να που επιστρέφει και επιστρέφει χειρότερο. Και σαν να μην έφτανε αυτό, ο κόσμος γύρω μας έχει αρχίσει να είναι σε πολύ μεγάλη ένταση. Βλέπουμε ανθρώπους γύρω μας να είναι έτοιμοι να αρπαχτούν με το παραμικρό. Ή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης βλέπουμε ανθρώπους που έχουν ήδη αρπαχτεί και δεν θέλουν πολύ να αρπαχτούν ακόμα περισσότερο. Είναι κατεξοχήν περίοδος που νιώθουμε την ανάγκη να είμαστε μια παρουσία ειρήνης και στην έξω ζωή αλλά και στην ηλεκτρονική ζωή. Αλλά το θέμα είναι ότι μέσα σε όλη αυτή την κατάσταση, όσο βλέπουμε τις ειδήσεις κάθε μέρα να χειροτερεύουν, όσο βλέπουμε τον κόσμο γύρω μας κάθε μέρα να ανησυχεί περισσότερο, τα δεδομένα να χειροτερεύουν, όταν διαβάζουμε στις ειδήσεις ότι έχουμε όχι απλώς ένα δύσκολο μήνα, αλλά ένα δύσκολο χειμώνα, όταν διαβάζουμε ότι ενδεχομένως να έχουμε και ένα τρίτο lockdown ή και άλλα, όλα αυτά μας ξεπερνάνε. Δεν τα αντέχουμε. Δεν έχουμε το κουράγιο ούτε να τα σκεφτούμε. Υπάρχει πολύς ανέκφραστος πόνος γύρω μας. Πολύς πόνος που ψάχνει να βρει έναν τρόπο να εκφραστεί. Υπάρχει πολλή αγωνία που πνίγουμε μέσα μας και που μας πνίγει και αυτή. Χρειάζεται να βρούμε λόγια να την εκφράσουμε. Πώς μας βοηθά ο Λόγος του Θεού να διαχειριστούμε αυτή την κατάσταση. Πώς μας βοηθά να μην καταρρεύσουμε, αλλά να σταθούμε και να στηρίξουμε και άλλους. Ο Ψαλμός 42, που είναι το σημερινό μας ανάγνωσμα, μας δίνει έναν τρόπο να τα αντιμετωπίσουμε όλα αυτά. Διαβάζω και πάλι λοιπόν τα λόγια του Ψαλμού 42, ξεκινώντας από την αρχή του. Και ξεκινάει με αυτήν την πολύ γνωστή εικόνα που έχουμε, ότι όπως η ελαφίνα αποζητάει τα τρεχούμενα νερά, έτσι και η ψυχή μου σ' αποζητάει, Θεέ μου. Είναι η ψυχή μου διψασμένη για το Θεό, για τον αληθινό Θεό. Με άλλα λόγια, αυτός ο ψαλμός ξεκινάει και διακηρύττει ότι όλοι μας διψάμε. Και σε αυτήν την περίοδο της απελπισίας γύρω μας, ο κόσμος γύρω μας διψάει. Διψάει για ελπίδα, διψάει για αποκατάσταση της κανονικότητας, διψάει για να φύγει αυτή η μαυρίλα. Και εδώ αυτός ο ψαλμός υπάρχει και κάτι άλλο που μας θυμίζει ότι διψάμε γι' αυτό, είτε το συνειδητοποιούμε είτε όχι, ότι διψάμε όχι απλά για ένα καλύτερο αύριο, αλλά για τον ίδιο το Θεό που μας δημιούργησε. Διψάμε, όπως έλεγε ο Αυγουστίνος, ότι Κύριε εσύ μας δημιούργησες για σένα και οι καρδιές μας είναι ανήσυχες μέχρι να ησυχάσουν σε σένα. Οι καρδιές μας είναι ανήσυχες μέχρι να ησυχάσουν σε σένα. Διψάμε περισσότερο από οτιδήποτε άλλο για τον Θεό τον αληθινό, που είναι Αυτός η μεγαλύτερη μας προσδοκία και προσμονή. Τώρα, κοιτάξτε να δείτε τι είναι το ενδιαφέρον. Πολλές φορές όταν διαβάζουμε αυτό το εδάφιο, έχουμε την τάση να σταματάμε ακριβώς εδώ πέρα. Ή έχουμε την τάση να σκεφτόμαστε, ναι, τι ωραία εικόνα, φανταζόμαστε ένα γαλήνιο ριάκι, όπου ένα ελαφάκι πάει, πίνει νερό, μια απόλυτη ησυχία τριγύρω στο δάσος, όλα ωραία, ειρηνικά, γαλήνια, η φύση στα καλύτερά της. Έλα όμως που τα επόμενα εδάφια μας δίνουν μια εικόνα πολύ διαφορετική και ίσως ακριβώς γι' αυτό να μην τα διαβάζουμε πολλές φορές, αλλά ακόμα περισσότερο ακριβώς γι' αυτό είναι πάρα πολύ κατάλληλα για τέτοιες φορές και καταστάσεις όπως η σημερινή μας. Γιατί αυτό το ελάφι δεν πάει να πιει νερό σε ένα ήσυχο δάσος, είναι ένα ελάφι που ψάχνει νερό, διψασμένο μέσα σε μια μαύρη έρημο. Το καταλαβαίνουμε κιόλας από το αμέσως επόμενο εδάφιο, που ο ψαλμωδός βγάζει την αγωνία του και λέει «Πότε θα έρθω να δω το πρόσωπό σου, Θεέ μου». Με άλλα λόγια του λέει «Πού είσαι, Θεέ». «Τα δάκρυά μου είναι ψωμί για μένα, μέρα νύχτα, όταν ακούω να μου λένε ολημερείς, πού είναι ο Θεός σου». Και νομίζω και εμείς ακούμε ξανά και ξανά το ερώτημα «Πού είναι ο Θεός» μέσα σε αυτή την κατάσταση που ζούμε. Άλλες φορές το ακούμε γύρω μας, άλλες φορές το ακούμε μέσα μας, όταν και εμείς αναρωτιόμαστε και λέμε «Κύριε, τελικά πού είσαι μέσα σε όλο αυτό». Αυτό το «Πού είσαι, Θεέ», αυτή η έκφραση της κραυγής και της αγωνίας, μπορεί να ακούγεται ξένο, μπορεί να ακούγεται περίεργο, μπορεί να ακούγεται πώς να τολμήσω εγώ να πω τέτοιο πράγμα. Αλλά ακριβώς αυτό κάνουν όλοι αυτοί οι ψαλμοί. Το 1/3 των ψαλμών στην Αγία Γραφή είναι ψαλμοί οδύνης και είναι ψαλμοί πρόσκλησης να εκφράσουμε την οδύνη μας μέσα από το παράδειγμα που μας δίνουν. Αυτοί οι ψαλμοί απαντούν σε μερικά από τα ερωτήματα που μας καίνε, όπως τι να πει αυτός που αγωνιά αν θα έχει δουλειά όταν τελειώσει η δεύτερη καραντίνα. Τι να προσευχηθεί αυτός που έχει έναν δικό του να έχει βρεθεί θετικός στον ιό και ο πυρετός να μην πέφτει μετά από μέρες. Τι να εκφράσει αυτός που είναι κλεισμένος μόνος στο σπίτι του, χωρίς να μπορεί να δει άλλον άνθρωπο, χωρίς να μπορεί να αγγίξει άλλον άνθρωπο. Πώς να προσευχηθούν όλοι αυτοί, πώς να προσευχηθούμε όλοι εμείς. Αυτός ο ψαλμός απαντάει, να πώς μπορείς να προσευχηθείς. Πήγαινε, χύσε τα δάκρυά σου μπροστά στο Θεό, γιατί ο Θεός που είναι παρόν τη στιγμή που κλαις, είναι ο Θεός που σε προσκαλεί να κλάψεις στην αγκαλιά Του. Ο ψαλμωδός συνεχίζει στο εδάφιο 5, λέει «Θυμάμαι και λιώνει μέσα μου η καρδιά, όταν με ένδοξη πολυπληθή πορεία βάδιζα προς τον οίκο του Θεού, μέσα σε φωνές χαράς και ευχαριστίας, στο θόρυβο των πανηγυριστών». Ο ψαλμωδός θυμάται αυτό που θυμόμαστε και εμείς αυτές τις μέρες, κάθε φορά που βάζουμε το streaming και βλέπουμε την Εκκλησία στην οθόνη μας και θυμόμαστε πώς ήταν όταν βλέπαμε την Εκκλησία με τα μάτια μας. Όταν μπορούσαμε κι εμείς να ερχόμαστε εδώ όλοι μαζί, όταν μπορούσαμε κι εμείς να είμαστε πλήθος εδώ, όταν μπορούσαμε κι εμείς να ψάλουμε όλοι μαζί, να γιορτάζουμε όλοι μαζί, να είναι αυτή εδώ η αίθουσα γεμάτη. Ο ψαλμωδός εκφράζει αυτό ακριβώς που νιώθουμε εμείς. Θυμάμαι πώς ήταν τότε που ήμασταν όλοι εκεί. Θυμάμαι πώς ήταν τότε που υπήρχε όλη η χαρά και η ψαλμωδία μαζί. Θυμάμαι πώς ήταν τότε που το είχαμε για δεδομένο και τώρα συνειδητοποιούμε πόσο πολύτιμο ήταν. Θυμάμαι πώς ήταν οι φωνές της χαράς και της ευχαριστίας. Και τώρα βλέπω και θυμάμαι πόσο δύσκολο είναι να είμαι μακριά από τον οίκο του Κυρίου. Αλλά ξέρετε αδερφοί, εδώ ακριβώς είναι το ενδιαφέρον, ότι οι Ισραηλίτες στην Παλαιά Διαθήκη έχουν ένα κοινό με εμάς, ότι ξέρουν πώς είναι να μην μπορείς να πλησιάσεις στον οίκο του Κυρίου. Ξέρουν πώς είναι να μην μπορείς να λατρεύσεις το Θεό στο ναό Του όσο συχνά θέλεις. Για τον πολύ απλό λόγο ότι οι περισσότεροι από αυτούς κατοικούσαν μακριά από την Ιερουσαλήμ. Οπότε εκ των πραγμάτων δεν μπορούσαν να πάνε στον οίκο του Κυρίου συχνά. Η πλειοψηφία των Ισραηλιτών ζούσε μακριά από τον ναό. Δεν μπορούσε να πάει στον ναό. Μετά την εξορία δεν υπήρχε καν ναός. Οπότε είναι πολύ ενδιαφέρον το πώς η Παλαιά Διαθήκη απαντά στο τι κάνεις λοιπόν όταν δεν μπορείς να πας στον οίκο του Κυρίου. Και μας δείχνει ότι και τότε αλλά και σήμερα υπήρχαν τρεις λύσεις στο τι κάνεις όταν δεν μπορείς να πας να λατρεύεις τον Θεό στον οίκο Του. Υπάρχουν τρεις λύσεις. Πρώτη λύση, λάτρευσε άλλους θεούς. Αφού δεν μπορείς να πας εκεί, σιγά σιγά ξεκινά να τον ξεχνάς. Άλλωστε, πού είναι αυτός ο Θεός και εσύ ο ίδιος θα αναρωτιέσαι. Άφησε τον, δοκίμασε κάτι άλλο. Δοκίμασε κάποιον από τους άλλους θεούς, μήπως κάποιος από εκείνους πιάνει. Γιατί αυτός ο Θεός προφανώς δεν πιάνει. Αυτή είναι η μία λύση που ακολουθούν πολλοί Ισραηλίτες σε όλη την Παλαιά Διαθήκη. Λάτρευσε άλλους θεούς. Γιατί αυτός ο Θεός κάπου δεν μας τα λέει καλά. Υπάρχει η δεύτερη λύση που είναι η λύση της Βαβυλώνας και της εξορίας, που είναι απογοητεύσου, βάψ' τα μαύρα, ξέχνα το Θεό και απλά γίνε σαν όλους τους άλλους γύρω σου. Ενσωματώσου στους γύρω σου, γίνε όπως, αντιμετώπισε το όπως το αντιμετωπίζουν όλοι οι άλλοι. Αυτή λοιπόν είναι η δεύτερη. Η πρώτη λύση, λάτρεψε άλλους θεούς. Η δεύτερη λύση, απογοητεύσου, γίνε σαν όλους τους άλλους. Και εδώ υπάρχει η τρίτη λύση, που είναι η λύση του Δανιήλ. Και η τρίτη λύση είναι, θυμήσου ότι ο Θεός είναι ο Θεός όλης της γης. Δεν περιορίζεται από ναούς. Δεν περιορίζεται από κτίρια, δεν περιορίζεται από γεωγραφικές τοποθεσίες. Ακόμα και αν είσαι στη χειρότερη εξορία, είτε είναι την εξορία της Βαβυλώνας, είτε την εξορία του σπιτιού μας, είτε την εξορία ενός νοσοκομείου, στη χειρότερη εξορία μπορείς να ανοίγεις τα παράθυρά σου και να προσεύχεσαι και να είσαι βέβαιος ότι ο Θεός σε ακούει και εκεί, ότι δεν είναι σαν όλους τους άλλους θεούς που μπορούν να σε ακούσουν μόνο αν είσαι στην περιοχή της εμβέλειάς τους, ότι αυτός ο Θεός, η εμβέλειά Του είναι ολόκληρη η γη, ότι αυτός ο Θεός πιάνει σήμα παντού, ότι όπου κι αν είσαι μπορείς να στρέψεις τα μάτια σου σε Αυτόν και να Του προσευχηθείς. Ο Δανιήλ κάθε μέρα ανοίγει τα παράθυρά του και ατενίζει στην Ιερουσαλήμ, ενώ ζει στη Βαβυλώνα. Κοιτάζει προς την Ιερουσαλήμ, η οποία είναι ερείπια εκείνη την εποχή. Βασικά όχι απλά κοιτάζει τα ερείπια, δεν μπορεί καν να τα δει, δεν είναι στον ορίζοντα. Η Ιερουσαλήμ είναι εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά. Κοιτάζει απλά προς την κατεύθυνση της Ιερουσαλήμ, και δεν κοιτάζει εκεί σαν μια νοσταλγία για την μεπήγια πατρίδα. Ούτε όμως κοιτάζει μόνο σαν τάσης φυγής. Ας πάμε επιτέλους στην ουράνια πατρίδα να ησυχάσουμε από εδώ. Ο Δανιήλ τελικά ποτέ δεν θα επιστρέψει στην Ιερουσαλήμ στη ζωή του. Θα πεθάνει στη Βαβυλώνα. Θα πεθάνει στην εξορία. Γνωρίζει όμως πολύ καλά ένα πράγμα, ότι η σωτηρία για αυτόν δεν έγκειται στην επιστροφή του στην Ιερουσαλήμ, αλλά στη βεβαιότητα ότι ο Θεός της Ιερουσαλήμ βασιλεύει και στη Βαβυλώνα. Θα το ξαναπώ, η σωτηρία για τον Δανιήλ δεν έγκειται στο πότε θα επιστρέψει στην κανονικότητα της Ιερουσαλήμ, αλλά στη βεβαιότητα ότι ο Θεός της Ιερουσαλήμ βασιλεύει και στη Βαβυλώνα. Η δύναμη αυτού του Θεού μέσα από τη ζωή και τη μαρτυρία του Δανιήλ μπορεί να μετατρέψει τη χειρότερη Βαβυλώνα σε Ιερουσαλήμ. Το σκοτεινότερο λάκκο σε μια πηγή φωτός της παρουσίας του Θεού ανάμεσα στα λιοντάρια που μας περιτριγυρίζουν. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι μέσα στα λιοντάρια δεν θα φοβηθούμε, δεν θα λυπηθούμε, δεν θα αναστατωθούμε. Γιατί και η επωδός αυτού του ψαλμού που διαβάζουμε στο εδάφιο 6 μας λέει ακριβώς αυτό το πράγμα. Λέει, ψυχή μου, γιατί λυπάσαι και με αναστατώνεις. Έλπιζε στο Θεό, θα τον υμνήσω πάλι της ύπαρξής μου το σωτήρα και Θεό μου. Ο ψαλμωδός Βγάζει τη λύπη του, βγάζει την αναστάτωσή του, βγάζει αυτό το «τι μου συμβαίνει» που βγάζουμε όλοι μας. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί νιώθω έτσι. Βγάζει λύπη και ελπίδα μαζί. Μιλάει για την ένδοξη δοξολογία του παρελθόντος, τότε που με ένδοξη πολυπληθή πορεία πηγαίναμε στο ναό. Θυμάται τη δοξολογία του παρελθόντος και προσδοκά να γίνει κάποια στιγμή αυτή και η δοξολογία του μέλλοντος. Ενώ ζει στην έλλειψη δοξολογίας του σήμερα γύρω του, ο ίδιος ζει μια ζωή δοξολογίας περιμένοντας τη δοξολογία του μέλλοντος. Ο κόσμος μας γύρω μας έχει μεγαλύτερη ανάγκη από ποτέ την ελπίδα για κάτι καλύτερο. Την ελπίδα ότι μια μέρα θα γιορτάσουμε ξανά. Τη στιγμή της μαυρίλας έχουμε ανάγκη να εστιάσουμε σε ένα καλύτερο αύριο. Διάβαζα αυτή τη βδομάδα ένα άρθρο στην Παράλλαξη με τον τίτλο «Τη μέρα που θα τελειώσει η πανδημία». Και η δημοσιογράφος που γράφει αυτό το άρθρο, βρήκα πολύ ενδιαφέρουσα την περιγραφή της, σας διαβάζω μερικά από τα αποσπάσματα. Λέει, τη μέρα που θα τελειώσει η πανδημία, θα βουλιάξει το κέντρο από τις βόλτες μας. Θα παίζει τέρμα απέσια ελληνική μουσική στο δρόμο και θα το ακούμε σαν να είναι σχολικό κουδούνι που σημαίνει διάλειμμα. Κάθε μαγαζί θα διεκδικεί την επικράτηση της δικής του μουσικής στο ακουστικό μας νεύρο έναντι των άλλων μαγαζιών. Κι έξω θα πίνουμε και θα χορεύουμε στο δρόμο, σαν να είναι απόγευμα παραμονής πρωτοχρονιάς, αλλά με ζέστη. Θα αγκαλιάσουμε κάθε άκυρο γνωστό μας και οι άντρες φίλοι μας θα μας σηκώνουν στον αέρα. Δεν θα κανονίζουμε πότε ή πού θα βρεθούμε, γιατί θα είμαστε κάθε μέρα έξω. Τις επόμενες μέρες θα έχει live bands με rock, heavy metal, έντεχνο και jazz και θα πάμε όλοι σε όλα, ανεξαρτήτως του τι μας αρέσει. Οι μαγαζάτορες θα χύνουν ποτά στον αέρα πάνω μας. Δεν θα είμαστε έξω μόνο εμείς, αλλά θα είναι και τα παιδιά και οι γονείς μας και οι παππούδες. Θα φορέσουμε glitter και εμείς που δεν φορούσαμε πριν. Θα εγκλωβιστούμε στα λαδάδικα από την πολυκοσμία. Θα ανεβούμε 4 ορόφους σκάλες για να πάμε σε ταράτσα, αλλά θα είναι όλες γεμάτες. Τέλος πάντων, συνεχίζει, περιγράφει διάφορες εικόνες, όλη η πόλη, ένα συνεχές πάρτι και καταλήγει ότι το μεγάλο πάρτι θα απαρνηθούν με ευκολία οι φοιτητές της ιατρικής που θα έχουν μπουκάρει και καπαρώσει τις πιο απομονωμένες θέσεις στην κεντρική βιβλιοθήκη Άπη Θήτα από τις 7 το πρωί. Αυτό για όλους τους φίλους μου, τους φοιτητές. Λοιπόν, αυτό το άρθρο είναι σχεδόν εσχατολογικό. Όπως κάποιες περικοπές στην Αγία Γραφή που προσδοκούν τι θα γίνει την ημέρα εκείνη. Και αυτό το άρθρο είναι μια εγκόσμια απόπειρα εσχατολογίας του τι θα γίνει την ημέρα εκείνη. Τη μέρα που θα σκουπιστεί κάθε δάκρυ, τη μέρα που θα φύγει όλος ο πόνος, τη μέρα που θα νικηθεί ο Υιός. Εκείνη τη μέρα λοιπόν όλη η Θεσσαλονίκη θα γιορτάζει, όλος ο κόσμος θα γιορτάζει. Οπότε να πω καταρχάς εύχομαι ολόψυχα να το ζήσουμε και θα πάω εγώ πρώτος στην βιβλιοθήκη του Άπη Θήτα να βγάλω έξω τους φοιτητές. Αλλά επίσης σκέφτομαι ότι κάτι τέτοιο σκεφτόμασταν ότι θα συνέβαινε και στο τέλος της προηγούμενης καραντίνας. Κάτι τέτοιο σκεφτόμασταν ότι θα γινόταν όταν θα ξαναεπιστρέφαμε στην Εκκλησία το καλοκαίρι που μας πέρασε. Ότι θα μαζευόμασταν εδώ, ότι θα ψάλαμε, ότι θα γιορτάζαμε. Και η πρώτη καραντίνα τέλειωσε και ήρθαμε στην Εκκλησία, αλλά δεν μπορούσαμε να ψάλουμε. Δεν μπορούσαμε να γιορτάσουμε. Δεν μπορούσαμε καν να είμαστε όλοι. Και τώρα η προοπτική εκείνης της γιορτής απομακρύνεται ξανά. Και μάλιστα περισσότερο από ό,τι απομακρύνθηκε την πρώτη φορά. Τι κάνεις όταν περιμένεις η ζωή να πάει μπροστά και εκείνη πάει πίσω? Ο Τζιμ Κόλινς, ένας Αμερικανός συγγραφέας, έχει γράψει ένα βιβλίο που λέγεται «Good to Great», δηλαδή «Από το καλό στο εξαιρετικό». Είναι ένα βιβλίο που απευθύνεται καταρχάς στον επιχειρηματικό κόσμο, αλλά έχει πολλές ενδιαφέρουσες αρχές για πολλούς άλλους τομείς της ζωής μας. Και σε αυτό το βιβλίο κάποια στιγμή μιλάει για τον James Stockdale, έναν ανώτατο στρατιωτικό του πολεμικού ναυτικού των Ηνωμένων Πολιτειών. Αν θυμάμαι καλά, ήταν ναύαρχος των Ηνωμένων Πολιτειών στον πόλεμο του Βιετνάμ. Και αυτός ο άνθρωπος ήταν φυλακισμένος για 7 χρόνια σε μια από τις χειρότερες φυλακές του Βιετνάμ, με φρικτά βασανιστήρια, μαζί με φυσικά πολλούς άλλους στρατιώτες. Και ένα από τα πράγματα που τον ρωτούσαν όταν τελικά κατάφερε να ελευθερωθεί από εκεί, ήταν, του λέγανε, πώς τα κατάφερες, πώς την πάλεψες 7 χρόνια εκεί πέρα, εδώ εμείς δεν αντέχουμε 7 μήνες εδώ πέρα, του λέγανε πώς την πάλεψες 7 χρόνια εκεί πέρα μέσα σε εκείνη τη φυλακή με όλα τα βασανιστήρια. Και απάντησε, δεν πρέπει ποτέ να μπερδέψεις την πίστη ότι στο τέλος θα τα καταφέρεις, που αυτή την πίστη δεν έχεις ποτέ το περιθώριο να την χάσεις. Δεν πρέπει λοιπόν ποτέ να μπερδέψεις την πίστη ότι στο τέλος θα τα καταφέρεις με την πειθαρχία να αντιμετωπίσεις την ομή πραγματικότητα, όποια και αν είναι αυτή. Αυτό είναι παράδοξο, έτσι. Δηλαδή, από τη μια σου λέει να κοιτάς την ομή πραγματικότητα και από την άλλη σου λέει να μην χάνεις την πίστη σου ότι θα τα καταφέρεις. Και αυτά τα δύο είναι σε πάρα πολύ δυνατή σύγκρουση μεταξύ τους. Κάθε μέρα είναι όλο και περισσότερο παράδοξα. Γι' αυτό και πολλοί αναλυτές το έχουν ονομάσει το παράδοξο του Stockdale, αυτό το φαινόμενο. Μιλάει μαζί του λοιπόν ο συγγραφέας με αυτόν τον Stockdale και του λέει, ενώ ήσουν στη φυλακή, λέει, πες μου, ποιοι δεν τα κατάφεραν μέσα σε εκείνη τη φυλακή, γιατί προφανώς δεν τα κατάφεραν όλοι. Κάποιοι δεν άντεξαν τη στεναχώρια, τα βασανιστήρια, τη φυλάκιση. Του λέει, μπορούσες εσύ να καταλάβεις ποιοι θα τα καταφέρουν και ποιοι όχι? Εκείνος λέει, ω, βέβαια, ήταν πάρα πολύ εύκολο να ξεχωρίσω ποιος θα τα καταφέρει και ποιος δεν θα τα καταφέρει. Και του λέει, ποιος? Λέει, εκείνοι που ήταν βέβαιοι ότι δεν θα τα καταφέρουν ήταν οι αισιόδοξοι. Του λέει, οι αισιόδοξοι? Κάτσε, περίμενε, μόλις μου είπες κάτι άλλο. Του λέει, ναι, οι αισιόδοξοι. Εκείνοι που θα λέγανε, θα έχουμε ελευθερωθεί μέχρι τα Χριστούγεννα. Και μετά ερχόντουσαν τα Χριστούγεννα και περνούσανε και μετά έλεγαν, εντάξει, θα ελευθερωθούμε μέχρι το Πάσχα. Και ερχόταν το Πάσχα και περνούσε και μετά έλεγαν, θα ελευθερωθούμε μέχρι το καλοκαίρι. Και το καλοκαίρι ερχόταν και περνούσε ξανά και ξανά. Η αισιοδοξία τους δεν επαληθευότανε και αυτοί οι άνθρωποι στο τέλος πεθάνανε από τη στεναχώρια τους. Άρα του λέει, ποια είναι η λύση? Αυτή είναι η ερώτηση και για μας. Άρα ποια είναι η λύση? Είναι απλά να είμαστε αισιόδοξοι? Είναι ότι εντάξει, σε 3 εβδομάδες θα είμαστε ξανά έξω? Τι θα γίνει αν δεν είναι 3 εβδομάδες? Το lockdown του Μαρτίου αρχικά ήταν για 2 εβδομάδες και κράτησε 2 μήνες. Και ήταν άνοιξη. Τώρα είμαστε στην αρχή του χειμώνα. Και αν έχουμε κι άλλο lockdown αργότερα, αν δεν κυκλοφορήσει το εμβόλιο όσο νωρίς θέλουμε, τι κάνουμε? Άρα έχουμε 3 επιλογές. Το ένα άκρο είναι μια ανεδαφική αισιοδοξία ότι σε 2-3 εβδομάδες θα τελειώσει όλο αυτό και δεν θα ξαναέχουμε ποτέ lockdown. Αυτό είναι η μία επιλογή μας, το ένα άκρο. Το άλλο άκρο, μια συνεχής απογοήτευση ότι δεν θα τελειώσει ποτέ και να μας πιάσει κατάθλιψη και απελπισία. Αυτά λοιπόν είναι οι 2 από τις 3 επιλογές μας. Μια ανεδαφική αισιοδοξία ή μια μαύρη απεσιοδοξία. Και υπάρχει και μια 3η επιλογή. Να κοιτάξουμε την κατάσταση κατάματα. Να κοιτάξουμε την ομή πραγματικότητα κατάματα. Και ταυτόχρονα να έχουμε μια ακλόνητη πίστη ότι θα τα καταφέρουμε, ως εδώ είναι αυτό που λέει ο συγγραφέας που είπα πριν, αλλά εδώ είναι η διαφορά που κάνει το Ευαγγέλιο, πάει πολύ πέρα από αυτό. Να έχουμε μια ακλόνητη πίστη ότι θα τα καταφέρουμε, όχι επειδή εμείς είμαστε δυνατοί, αλλά επειδή ο Κύριος του σύμπαντος είναι μαζί μας μέσα σε αυτήν την ομή πραγματικότητα. Ο Κύριος του σύμπαντος είναι μαζί μας αυτήν την πορεία, όσο κι αν κρατήσει, όσο σκοτεινή κι αν είναι στη διάρκειά της, όσο δύσκολα κι αν είναι τα μονοπάτια της, θα τα καταφέρουμε όχι γιατί είμαστε τέρατα αντοχής, αλλά γιατί ο Κύριος μας είναι ο Σωτήρας μας και ο Θεός μας και ο Κύριος της ιστορίας. Η δική μας βεβαιότητα ότι θα τα καταφέρουμε δεν βασίζεται στις δικές μας δυνάμεις που τελειώνουν γρήγορα ή που έχουν ήδη τελειώσει, αλλά στις δικές του δυνάμεις που είναι ανεξάντλητες. Δεν βασίζονται στο ότι μια μέρα θα βγούμε στα λαδάδικα και θα χορεύουμε, αλλά στο ότι κάθε μέρα και σήμερα και σήμερα, εκεί που περπατάμε, ο Θεός περπατά μαζί μας και μας στηρίζει σε κάθε μας βήμα, είτε ένα βήμα που χορεύει, είτε είναι ένα βήμα που τρεμοσβήνει. Εκείνος περπατάει δίπλα μας. Δεν ξέρουμε το αύριο, αλλά ξέρουμε ποιος κρατάει το αύριο. Δεν ξέρουμε το αύριο, αλλά ξέρουμε ότι το σήμερα είναι στα χέρια Του και σε αυτό μπορούμε να ησυχάζουμε σήμερα. Κάπου εδώ λοιπόν, σε αυτό το σημείο, θα περίμενε κανείς ο ψαλμωδός να τελειώσει ή να είναι χαρούμενος μετά από αυτό. Άλλωστε είπε, ψυχή μου ησύχασε, έλπισε στο Θεό, άρα εντάξει, τελείωσε, το λύσαμε. Είναι σαν αυτό που λέει, είπα σε κάποιον, εντάξει, μην αγχώνεσαι, και λέει, εντάξει, αυτό ήταν, δεν αγχώνομαι. Δεν πάει έτσι. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι όλα τέλειωσαν. Έλα όμως που δεν τέλειωσαν. Γιατί πολλές φορές, όσο και αν θυμίζουμε στον εαυτό μας ότι ο Θεός βασιλεύει, πάντα έρχονται οι δύσκολες καταστάσεις της ζωής να ξαναξυπνήσουν τους φόβους μας. Και είναι φοβερό το πως εδώ ο ψαλμωδός, εκεί που φαίνεται ότι έχει ησυχάσει, στο αμέσως επόμενο εδάφιο μιλάει και πάλι για θλίψη. Εδάφιο 7, μόλις έχει πει ψυχή μου ησύχασε, έτσι, αμέσως επόμενο εδάφιο. Θλίβεται μέσα μου η ψυχή μου, για τούτο Κύριε θα σε θυμηθώ από του Ιορδάνη τις πηγές, πλάι στο βουνό Μισάρ και από του Ερμών τα υψώματα. Και λες, κάτσε, τι γίνεται εδώ, θλίψη και ελπίδα ανακατεμένες στο ένα εδάφιο μετά το άλλο. Δεν ξέρουμε τι είναι αυτές οι περιοχές που μας περιγράφει εδώ, δεν είμαστε σίγουροι καν πού είναι μερικές από αυτές. Το μόνο βέβαιο είναι ότι δεν είναι στην Ιερουσαλήμ. Ότι αυτός που είναι σε αυτήν την κατάσταση απελπισίας εξακολουθεί να είναι μακριά από τον οίκο του Θεού. Και μέσα εκεί που είναι νιώθει την άβυσσο και μας την περιγράφει στο αμέσως επόμενο, στο εδάφιο 8. Η μία στην άλλη άβυσσο φωνάζει με τον καταραχτόν σου τη βοή. Όλα τα κύματά σου και οι φουρτούνες σου πέρασαν από πάνω μου. Δεν ξέρω αν το προσέξατε, αδερφοί, αλλά αυτός ο ψαλμός 3 φορές μιλάει για νερό. Την πρώτη φορά που μιλάει είναι στην αρχή το εδάφιο που λέει για το ελάφι που διψάει να πιει νερό. Τη δεύτερη φορά είναι λίγα εδάφια πριν που λέει ότι τα δάκρυά μου έχουν γίνει ποτάμι, τρέχουν συνέχεια. Και τώρα το υγρό στοιχείο επιστρέφει, μιλάει 3η φορά για νερό, αλλά αυτή τη φορά είναι το νερό της αβύσσου. Το νερό των κυμάτων που τον πνίγει. Τα κύματα του θανάτου. Εδώ ο θάνατος και η άβυσσος μας περιγράφονται με όλη τους τη μεγαλοπρέπεια, σαν τεράστια κύματα που έρχονται και μας περικυκλώνουν. Αυτό που έλεγε ο ορθογράφος, κάτι πολύ σκοτεινό έρχεται πάνω μας. Εδώ ο ψαλμωδός το προσεύχεται αυτό. Λέει, Θεέ μου, τα κύματα της αβύσσου έρχονται κατά πάνω μου. Αυτό είναι το να κοιτάς την ομή πραγματικότητα κατάματα. Ο θάνατος εμφανίζεται εδώ σαν μία δύναμη που τη βλέπουμε και ζαλιζόμαστε, που τη βλέπουμε και μας πιάνει ήλιγκος. Μια δύναμη που μας πνίγει. Αυτός ο άνθρωπος ξεκίνησε να προσεύχεται ζητώντας νερό, όπως το ελάφι. Και εδώ βρίσκει νερό, αλλά δεν είναι το νερό της ζωής, είναι το νερό της αβύσσου. Νερό που ξεχυλίζει, που τον πλημμυρίζει, που τον πνίγει. Ο Θεός που περίμενε να είναι αυτός που θα του στείλει νερό ανάπαυσης, είναι ο Θεός που επιτρέπει να έρχονται τα κύματα να τον πνίξουν. Μάλιστα λέει, Κύριε, είναι τα δικά σου κύματα, οι δικές σου φουρτούνες. Λέει, Κύριε, πού είσαι εσύ, πώς είναι δυνατόν να μου στέλνεις κύματα και φουρτούνες την ώρα που σου λέω ότι σαν το ελάφι έχω απελπισμένα την ανάγκη να πιω νερό. Αυτό το ελάφι τελικά προσπαθεί να βρει ένα ήσυχο ριάκι να πιει νερό και το μόνο υγρό στοιχείο που βρίσκει να πιει είναι μια αλαφιασμένη θάλασσα που πάει να το πνίξει. Και κάπως έτσι νιώθουμε και εμείς σήμερα. Αναζητάμε όλοι το νερό της ζωής, το νερό της ελπίδας. Και αντί γι' αυτό βρίσκουμε όχι απλά θλίψη, αλλά βρίσκουμε τα κύματα του χάους να ξεσπάνε επάνω μας. Αντιμετωπίζουμε την άβυσσο, τους καταράχτες, τα κύματα, τις φουρτούνες που μας περιγράφονται σε αυτό το εδάφιο. Και λες, τι άλλο θα πέσει πάνω μας, τι άλλο θα γίνει φέτος. Είναι μια φοβερά παραστατική περιγραφή, αλλά είναι και μια πρόκληση για εμάς. Εσύ προσεύχεσαι έτσι. Πήγαινε μπροστά στο Θεό και έκχυσε τον πόνο σου μπροστά Του. Πήγαινε και πες Του τα τρίσβαθα της θλίψης σου. Ζωγράφισέ Του το μέγεθος της αγωνίας σου. Δώσ' Του να ακούσει την κραυγή της οδύνης σου στην προσευχή σου. Δες κατάματα την ομή πραγματικότητα και μετά πάρ' την και πήγαινε και κάνε την προσευχή και προσευχήσου αυτήν την ομή πραγματικότητα μπροστά στο Θεό. Πες Του πόσο χάλια είναι αυτό που αισθάνεσαι και αυτό που νιώθεις να σε πνίγει γύρω σου. Και μαζί με αυτό, κάνε αυτό που κάνει και το επόμενο εδάφιο, που φέρνει μαζί ξανά και τη θλίψη αλλά και την ελπίδα, και την ελπίδα αλλά και τη θλίψη. Μαζί, το ένα να εναλλάσσεται με το άλλο. Τη μέρα στέλνει ο Κύριος το έλεος Του και εγώ θα λέω τη νύχτα το τραγούδι Του, την προσευχή μου, στη ζωή μου τον Θεό. Ελπίδα και θλίψη μαζί, αγωνία και δοξολογία μαζί, όχι το ένα χωρίς το άλλο. Όχι μόνο θλίψη, σαν όλα να είναι μαύρα και να μην υπάρχει καμία ελπίδα, όχι μόνο δοξολογία, σαν να μην τρέχει τίποτα και να ζούμε τη ζωή μας, λες και δεν έχουμε καταλάβει τι συμβαίνει γύρω μας. Και τα δύο μαζί. Και αυτό είναι το τραγούδι μου, όχι όταν ξαναβρεθώ στον οίκο Του κάποτε, αλλά εδώ και τώρα, ενώ γύρω μου είναι νύχτα. Μια συνεχής πάλι ανάμεσα στο φόβο και την εμπιστοσύνη. Αυτή η συνεχής πάλι που νιώθεις ανάμεσα στο φόβο και την εμπιστοσύνη, που τη μία στιγμή νιώθεις ότι φοβάσαι και την άλλη στιγμή νιώθεις ότι ησυχάζεις μπροστά στο Θεό και την άλλη στιγμή ξανά έρχεται ο φόβος και μετά ξανά η εμπιστοσύνη και ξανά και όλα αυτά ανακατεύονται συνέχεια και λες τι γίνεται. Αυτός ο ψαλμός σου λέει, αυτό είναι φυσιολογικό, μη χάνεις την ελπίδα σου, μη κρύβεις το ένα από τα δύο από το Θεό. Φέρτα και τα δύο μπροστά στο Θεό. Γιατί αυτός ο Θεός δεν είναι ο Θεός κάπου εκεί πάνω, είναι ο Θεός σου. Αυτός ο ψαλμός μιλάει ξανά και λέει ο Θεός μου. Είσαι ο Θεός μου. Είναι ένας προσωπικός Θεός, μια προσωπική σχέση. Ένας Θεός που είναι τρομερά παρόν στη μεγαλύτερη αγωνία σου. Θα λέω, λέει, στο Θεό, στον βράχο μου. Φοβερή εικόνα, έτσι, εμπιστοσύνη, οικειότητα, ο βράχος μου. Και τι θα λέω στο βράχο μου? Γιατί με ξέχασες. Αυτό του λέει. Γιατί με απολυσμόνησες, γιατί να ζω με λύπη κάτω από του εχθρού μου την καταπίεση. Ο Δαβίδ είχε εχθρούς που τον κυνηγούσαν, εμείς έχουμε έναν εχθρό που κάνει όλο τον πλανήτη να αρρωσταίνει. Καθένας έχει τους εχθρούς του στη ζωή του, οπότε τι κάνουμε και τι γίνεται τέλος πάντων αυτός ο ψαλμωδός. Τη μία είναι μέσα στην εμπιστοσύνη, την άλλη μέσα στην αγωνία και ξανά από την αρχή. Γιατί ακριβώς αυτό είναι το ωραίο, αδερφοί. Αυτός ο ψαλμός είναι βγαλμένος από τη ζωή. Δεν είναι ένας ψαλμός που λέει, λοιπόν, θα έχουμε πρώτα την ευχαριστία, μετά την εξομολόγηση, μετά κάπου θα πούμε και τα παράπονά μας και μετά τα αιτήματα. Είναι ένας ψαλμός που όλα είναι αχταρμάς, όλα είναι ανακατεμένα, γιατί η ζωή μας είναι ανακατεμένη, η ψυχή μας είναι ανακατεμένη και αυτή η ψυχή που είναι ανακατεμένη πάει μπροστά στο Θεό και εκφράζει όλες τις εναλλαγές που βιώνει μέσα της. Εδάφιο 11. Τσακίζονται τα κόκαλά μου όταν με ξεφτελίζουν οι δυνάστες μου, καθώς μου λένε ολιμερείς, πού είναι ο Θεός σου? Για δεύτερη φορά στον ψαλμό αυτό, μία στην αρχή και μία στο τέλος του, επαναλαμβάνει, πού είναι ο Θεός? Κάποιες φορές είναι το ερώτημα που κάνουν οι γύρω μας, πού είναι ο Θεός μέσα σε όλο αυτό? Κάποιες φορές είναι η δική μας ερώτηση, πού είσαι Θεέ? Πού είναι ο Θεός μέσα σε όλο αυτό? Ξέρεις κάτι, μπορείς να πας και να Τον ρωτήσεις. Μπορείς να πας να Του πεις, Κύριε, πού είσαι μέσα σε αυτή την κατάσταση? Ο ψαλμός αυτός σου λέει ότι μπορείς να πας μπροστά στο Θεό και να Τον ρωτήσεις, πού είσαι, γιατί το κάνεις, γιατί δεν επεμβαίνεις, γιατί περνάω αυτό το πράγμα. Μπορείς να πας να Του το εκφράσεις, να εκφράσεις την αγωνία σου και την ελπίδα σου μαζί. Ο ψαλμός αυτός κλείνει για δεύτερη φορά με το ίδιο ρεφρέν. Ψυχή μου, γιατί λυπάσαι και με αναστατώνεις? Έλπιζε στο Θεό, θα Τον υμνήσω πάλι της ύπαρξής μου το σωτήρα και Θεό μου. Για δεύτερη φορά ο ψαλμωδός προσπαθεί να καταλάβει τι νιώθει. Και νιώθει και τα δύο. Θλίψη και αγωνία ταυτόχρονα. Και έτσι θυμίζει στον εαυτό του να ελπίζει περισσότερο από όσο λυπάται. Να πιστεύει περισσότερο από όσο φοβάται. Είναι μια συνεχής πάλη και σε αυτή την πάλη μας ενθαρρύνει και εμάς να θυμόμαστε, να ελπίζουμε, καθημερινά να επιλέγουμε, να ελπίζουμε περισσότερο από όσο λυπόμαστε, να πιστεύουμε περισσότερο από όσο φοβόμαστε. Έχω ανάγκη εγώ ο ίδιος να το υπενθυμίζω αυτό στον εαυτό μου κάθε μέρα. Καθένας μας χρειάζεται να υπενθυμίζει στον εαυτό του κάθε μέρα, να εμπιστεύεται το Θεό περισσότερο από όσο φοβάται αυτό που βλέπει γύρω του. Και ο ψαλμός τελειώνει εκεί. Χωρίς happy end, χωρίς το Θεό να απαντάει. Λες, καλά, δεν θα δούμε το τέλος. Δεν θα δούμε την απάντηση. Τι έκανε τελικά ο Θεός στη ζωή αυτού του ανθρώπου? Και ο ψαλμός τελειώνει χωρίς να έχουμε ιδέα τι έγινε τελικά. Σε αντίθεση με άλλους ψαλμούς που ο Θεός στο τέλος έχει επέμβει, που ο ψαλμωδός λέει «Θα δοξάζω τον Κύριο γιατί επενέβη και με λύτρωσε», αυτός ο ψαλμός τελειώνει με το Θεό να παραμένει εκουφαντικά σιωπηλός. Και παρόλα αυτά, παρόλο που ο Θεός δεν έχει απαντήσει, ο ψαλμωδός εκφράζει την εμπιστοσύνη του ότι αυτός ο Θεός που δεν έχει απαντήσει είναι εκεί και έχει ακούσει την προσευχή του. Ένας από τους σχολιαστές που σχολιάζει αυτό τον ψαλμό λέει το εξής, και είναι φοβερό, είναι πολύ δυνατό. Παρόλο που μοιάζει απόν, πόσο φοβερά παρόν είναι ο Θεός τελικά σε αυτό τον ψαλμό? Το αναφέρει 22 φορές μέσα σε λίγα εδάφια. Ο ψαλμός 42 και ο ψαλμός 43 που πάνε πακέτο, που είναι ξανά ουσιαστικά. Ο ψαλμός 43 είναι η τρίτη στροφή της ίδιας προσευχής. Μέσα σε λίγα εδάφια, 22 φορές μιλάει για το Θεό, όχι απλά το Θεό, έναν μακρινό Θεό, αλλά έναν προσωπικό Θεό. Μιλάει για τον ζωντανό Θεό, για το πρόσωπο του Θεού, για τον Θεό σου, για τον Θεό μου, για τον Θεό της ζωής μου, το βράχο μου, το Θεό στον οποίο καταφεύγω, το Θεό τη χαρά μου και την ευτυχία μου. Ο Θεός είναι πανταχού παρόν μέσα σε μία προσευχή που παραπονιέται για την απουσία Του. Και παραδόξως ο πόνος του αποχωρισμού από τον Θεό σε αυτή την κατάσταση είναι ένας τρόπος να νιώθουμε την παρουσία Του. Το ξαναλέω. Ο Θεός είναι πανταχού παρόν σε έναν ψαλμό που παραπονιέται για την απουσία Του. Και παραδόξως ο πόνος της απουσίας Του είναι ένας τρόπος να νιώσουμε την παρουσία Του. Καθώς λοιπόν έρχονται δύο δύσκολες εβδομάδες μπροστά μας, καθώς έρχεται ένας δύσκολος χειμώνας μπροστά μας, καθώς ακούμε κάθε μέρα για χιλιάδες κρούσματα και καθώς όλη η κατάσταση κάποιες στιγμές μας πνίγει περισσότερο από όσο αντέχουμε. Ας είναι οι εικόνες αυτού του ψαλμού μια ενθάρρυνση για τον καθένα μας. Σαν το ελάφι να διψάμε για τον αληθινό Θεό. Σαν τον ψαλμωδό να βγάζουμε τον πόνο μας μπροστά Του. Να αναρωτιόμαστε πού είναι, γιατί αργεί, γιατί είμαστε έτσι, γιατί μας αφήνει να μας πνίγουν τα νερά της Αβύσσου. Αλλά επίσης να Του εκφράζουμε την εμπιστοσύνη μας, τη δοξολογία μας, τη βεβαιότητα ότι Εκείνος είναι ο βράχος μας, η ελπίδα μας, ο Θεός μας, τη στιγμή που νιώθουμε πιο δυνατή από ποτέ την απουσία Του. Μπορούμε να προσευχόμαστε στην παρουσία Του, να Του βγάζουμε την ελπίδα μας και την αγωνία μας μαζί. Και παρόλο που δεν Τον βλέπουμε να απαντά, να ξέρουμε ότι Εκείνος ήδη ενεργεί, ήδη είναι ζωντανός, ήδη είναι δίπλα μας, όταν η ψυχή μας λυπάται. Ακόμα και όταν η ψυχή μας λυπάται, ειδικά όταν η ψυχή μας λυπάται. Ας Του προσευχηθούμε. Κύριε, σε αυτήν την στιγμή της αγωνίας, σε αυτή τη στιγμή που όλοι μας νιώθουμε την Άβυσσο να μας τριγυρίζει, σε αυτή τη στιγμή που νιώθουμε οι δυνάμεις μας να τελειώνουν, ο Υιός να μας πλησιάζει, η αρρώστια να αγγίζει ανθρώπους κοντινούς μας που τους αγαπάμε, ερχόμαστε και υψώνουμε την κραυγή μας σε Σένα, υψώνουμε την αγωνία μας σε Σένα. Κύριε, πού είσαι μέσα σε όλα αυτά? Γιατί τα επιτρέπεις όλα αυτά? Πότε θα τελειώσει, Κύριε, όλο αυτό? Δεν ξέρουμε, Κύριε, πότε θα τελειώσει. Δεν ξέρουμε γιατί το επιστρέφεις. Δεν ξέρουμε πού είσαι. Βασικά αυτό είναι το μόνο που ξέρουμε. Ότι είσαι εδώ. Είσαι δίπλα μας. Και η δική σου η δύναμη είναι αυτή που μας δυναμώνει στις αδυναμίες μας. Η δική σου η ελπίδα είναι αυτή που μας στηρίζει μέσα στην απελπισία μας. Η βεβαιότητα ότι εσύ βασιλεύεις και είσαι ο Κύριος όλης της γης είναι αυτή που μας δίνει τη χάρη να ατενίζουμε σε Σένα, στην Ιερουσαλήμ, την Ουράνια, για να παίρνουμε δύναμη να ζήσουμε στη Βαβυλώνα και να δούμε την παρουσία Σου να μεταμορφώνει τον κόσμο γύρω μας. Όχι απλά να μεταμορφώνει εμάς μέσα μας και να μας δίνει ελπίδα, αλλά να μας ενισχύει αυτή την ελπίδα της Ιερουσαλήμ, να βγαίνει από τα παράθυρά μας, να βγαίνει πίσω από τη μάσκα μας και να μεταμορφώνει την απελπισία της Βαβυλώνας γύρω μας. Να μεταμορφώνει τον πλησίον μας, να μεταμορφώνει τον γείτονά μας, να μεταμορφώνει αυτόν που παίρνουμε τηλέφωνο, τον συνάδελφο στη δουλειά, τον άνθρωπο που έχουμε καιρό να δούμε και να ρωτιόμαστε τι κάνει, τους συγγενείς μας, τους φίλους μας που χρειάζονται τη στήριξη, τα αδέρφια μας. Ερχόμαστε σε Σένα, Κύριε, βγάζουμε σε Σένα την αγωνία μας, αλλά και την ελπίδα μας. Και λέμε στην ψυχή μας, ψυχή μου, καθώς λυπάσαι, θυμήσου ότι ο Θεός είναι ο βράχος σου, η ελπίδα σου, ο βοσκός σου που σε οδηγεί. Και ακριβώς επειδή σε οδηγεί, ακόμα και στην κοιλάδα της σκιάς του θανάτου, είσαι ασφαλής, είμαι ασφαλής, είμαστε ασφαλείς. Ας έχει δόξα το όνομά Σου, Κύριε, ο Θεός μας, ο ποιμένας μας. Αμήν. Και τώρα η χάρη του Κυρίου Ιησού Χριστού, του ποιμένα μας, που μας οδηγεί στην κοιλάδα της σκιάς του θανάτου, η αγάπη του Θεού Πατέρα που μας έχει κάνει παιδιά Του και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος που μας δίνει ζωή μέσα στις κοιλάδες του θανάτου. Ας είναι μαζί μας, ας ανανεώνουν τις δυνάμεις μας μέσα στην εβδομάδα που έρχεται, μέσα στο χειμώνα που έρχεται, σε κάθε μέρα της ζωής μας. Αμήν.